Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Charles Darwin mente at vi mennesker stammer fra apene. Når jeg nå ser bort på det her, kan jeg ikke forstå at jeg I slekt med en sånn en. Men du jo kristen, og du mener at Charles Darwin og evolusjonsteorien og alt dette her bare tull?
Of course, it's pure nonsense. Everybody know that our Lord or the Almighty God and His Son, our Savior, Jesus Christ, created everything.
Ja, men Hans Christian, det bare å prate norsk, altså.
Okay, det startet jo I paradis med Adam og Eva, og Gud vår Herre skapte jo alt.
Ja, så du mener at alt ble skapt på 6 dager?
Ja.
Absolut allt efter din mening blir skapat.
Och vad tror du att allt startade med ett smäll?
Jag vet inte.
Välkommen till en ny episode av Sinnsyn. Den uken har varit spännande. Min sista bok kom från tryckeriet 12 september och plötsligt är ett projekt som har varit I 10 år vid vägs ände. För mig är det märkligt och lite trist. Psykologens journal har på många måter varit den boken jag alltid önskat att skriva. Den full av temaer som berører meg på et veldig personlig nivå, samtidig som tematikken stimulerer meg intellektuelt. Psykologens journal, eller min egen journal, det mest spennende jeg har gjort I mitt faglige liv, og jeg håper at de som interesserte også kan ha glede av boken. I så fall kan du selvfølgelig kjøpe den på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Boken handler I korte trekk om mitt utgangspunkt som en hardnakket ateist. Dette var en side jeg mislikte hos meg selv, og jeg bestemte meg for å melde meg inn I en menighet. Med dette prosjektet hadde jeg 2 målsetninger. Jeg ville bli litt mer ydmyk, og jeg ville utforske livets store spørsmål fra et troende og et ikke-troende perspektiv. I over 5 år har jeg altså deltatt I menighetslivet for å se om jeg kan finne perspektiver og argumenter som kan endre eller modifisere mine holdninger. Før prosjektet startet, gjorde jeg en rask evaluering, eller en slags utredning av meg selv, og den ble som følger. Hva meningen med livet? Det ingen mening. Men vi kan late som om ting meningsfullt for å leve litt bedre. Hva skjer når vi dør? Vi blir borte. Har mennesker fri vilje? Nei, det en illusion. Hvorfor vi her? Vet ikke. Finnes Gud? Nei, det en barnslig forestilling som demper angst. Har vi en sjel? Seriøst? Kan vi leve evig? Sannsynligvis ikke, men det større sjanse for at ny teknologi kan forlenge livet vårt enn at Gud gjør det. Behandlingsplan. Pasienten, som også meg, har deprimerende svar på livets store spørsmål, og han mangler perspektiver. Han trenger langvarig eksponering for mennesker som tenker annerledes enn ham selv. Prognose, usikker. Boken kom altså ut 12. september 2018 på Cappelen Damm, og det en bok som følger meg når jeg forlater kontoret for å undersøke livets mysterier. Finnes Gud? Hvorfor vi her? Hva meningen? Hvor vi om 100 år? Hva skjer når vi dør? Det finnes mange store spørsmål, og svarene påvirker livet. Mine ateistiske perspektiver utfordres I møte med troende. Drevet av både nysgjerrighet og uro, boka en reise i motstridende ideer og et forsøk på å skrive seg ut av egne konflikter. I kraft av mitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder jeg meg daglig til menneskers sjelelige uro. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken skal jeg gjøre det samme selv. For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll. Samtaler om tro og tvil kan lett eskalere til høy emosjonell temperatur, og jeg har hatt mange ulike konfrontasjoner gjennom dette prosjektet. Boken som skulle bli et saklig, psykologisk blikk på ulike livssyn, ble til en viss grad det, men det ble også til psykologens egen journal. Noe sant skal sies, forsøker jeg å skrive meg ut av min egen uro i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. I dagens episode skal du rett og slett få høre en samtale jeg hadde med en journalist i Tønsbergs Blad. Vi snakket sammen på telefon, og han ville høre litt om psykologen som lanserte sin egen journal. Gjennom dette intervjuet får du et lite innblikk i hva boken dreier seg om, men det kun et lite innblikk. Boken har 15 kapitler og spenner vidt i mange ulike retninger. Nå skal du få møte Erik Munstjelm og meg selv i samtale om psykologens egen journal. Hallo, det Sondre Liverås som ringer.
Hei, god dag.
Hallo, ja.
Yes, det var journalen din.
Ja.
På den tiden sånn, har du konkludert med noen diagnoser?
Nei, jeg har skrevet en epikrise på meg selv.
Ja.
Så, men hvor jeg har en slags konklusjon, litt mindre urolig, fortsatt en del konflikter.
Du er altså ateisten som gikk inn i en menighet for å finne meningen med livet. Det høres jo som et litt spektakulært prosjekt.
Ja, det var litt sånn todelt prosjekt. Ikke nødvendigvis, jeg hadde ikke helt troa på at jeg skulle finne meningen med livet, men at jeg hadde en slags idé om at meningsforskjeller kanskje kan tas dypere inn i vanskelige spørsmål. Og så hadde jeg et annet problem, at jeg hadde en tendens til å være litt sånn rasshøl-ateist, så jeg oppførte meg ofte ufint i diskusjoner om tro og tvil, da. Så jeg fikk forbud fra min kone om å snakke om religion i hver sosial situasjon. Så det var en av mine dårligste sider, og så har jeg vært veldig opptatt av selvhjelpslitteratur, så jeg har lest veldig mange selvhjelpsbøker, og jeg hadde en sånn prosjekt for å lese de 100 mest solgte psykologibøkene. Og da var et av tipsene var å prøve, eller det sto mange steder at du kan velge mellom å ha rett eller ha gode relasjoner. Og jeg valgte vel ofte å ha rett på bekostning av gode relasjoner, så jeg tenkte dette var det ultimate eksponeringsprosjektet for meg, var å da være en del av en menighet og prøve å ikke overbevise de om at de tar feil, men å lytte til hva de egentlig tenker om livets store spørsmål.
Ja, for det jo et ordtak som sier at det er vanskelig å vinne en diskusjon med et intelligent menneske, men det er mulig å vinne en diskusjon med et dumt eller uintelligent menneske.
Ja, sånn, ja, ja, ja.
Og sånn er det vel gjerne, som du sier, når du sånn der rasshøl-selvdrevet.
Rasshøl-artist, ja.
Du har vel en ganske sterk tro på sin egen, hva skal du si, fortreffelighet, da.
Ja, eller jeg kritiserte i hvert fall religion uten å vite nok om hva det innebærer.
Ja, ikke sant? Men det jo gjerne en mer generell problemstilling i samfunnet av folk generelt. Holder seg kanskje litt mer skråsikkert enn det egentlig er grunnlag for, da.
Ja, det tror jeg nok. Det er lett å gjøre det. Så det man kan si gjennom dette prosjektet, så har jeg i hvert fall fått veldig mye mer respekt for religion. Og jeg har ikke... Jeg vil fortsatt ikke anse meg selv som religiøs på noen måte, men jeg har fått helt andre ideer om religion, og leser vel Bibelen på en helt annen måte enn før. Så det har gitt meg noe, og så har jeg også laget en podcast sammen med en pastor, hvor vi har snakket i 20 timer om disse tingene, frem og tilbake. Så det hender vi surfer bare på overflaten, men innimellom så føler jeg vi kommer til en slags... Ja, at vi klarer å møte hverandre på en måte i hvert fall.
Ja, altså, forstår du nå, hva du sier i større grad, hvorfor folk tror? hvorfor de har en religiøs tro.
Jeg fortsatt av den overbevisningen om at de ikke har godt nok belegg for å tro på det. Jeg tenker vel at det finnes ikke, det kun i matematikk det finnes bevis. Vi kan ikke få bevis på noe som helst, men vi kan ha mer eller mindre godt belegg for å tro på noe. Så når de for eksempel sier at ja, men evolusjon er bare en teori, så har man misforstått teoribegrepet, i hvert fall sånn det brukes i forhold til evolusjon. Evolusjon er ikke bare en teori, som om det er en løs hypotese, og at det kan hende det er sånn. Evolusjon er på en måte en teori som har evidens og belegg, som har holdt mål i 150 år, og dermed den beste måten å forklare artenes opprinnelse på. Så jeg mener at vi kan ha mer eller mindre godt belegg for å tro på noe, og foreløpig så er det noen områder hvor jeg synes at de har, at det er muligheter, at de har bedre belegg enn andre steder, men sånn summa summarum så mener jeg fortsatt ikke at det er godt nok belegg for å tro at det finnes en Gud.
Nei. Men som du sier, dette her handler vel også om respekt, altså at jeg er uenig der, men respekterer du tenker som du gjør.
Ja, absolutt, og jeg har respekt for, mye mer respekt for religion, og jeg kan godt forstå det sånn. Ateisten vil jo si at ja, du tror fordi det er en buffer mot angst, og sånn at det er gode psykologiske argumenter for å tro på en Gud, altså det kan gjøre deg roligere på en måte, men det kan også gi deg mer angst, altså jeg har i boka så beskriver jeg, ja, jeg i boka også beskriver en sånn litt spesiell dag jeg hadde her på poliklinikken hvor jeg jobber da, hvor det på morgen kommer en pasient jeg har hatt en stund og har en helt annet uttrykk i ansiktet, og så sier han at dette er siste time, jeg har det så bra nå, jeg er trygg, og så sier jeg, ok, hva har skjedd? Ja, du vil ikke tro på det likevel, så jeg vet ikke om jeg trenger å si det, sier han, ja, men så gjør han det, og sier at han har funnet Gud, har meldt seg inn i en menighet, og på en måte og har nå i lang tid følt seg trygg, han føler seg sett, han føler seg varetatt, og han trenger ikke være redd for noe som helst lenger. Så han finner en sånn veldig ro i det å tro, og det viser seg å holde mål. Da. Vi sier at okay, vi møtes om et par måneder igjen, så ser vi hvordan det går, og fortsatt så går det bra med han. Så han ble på en måte, han fant et eller annet der som virkelig hjalp han videre i livet sitt, da. Men samme dag så treffer jeg en dame som er fra samme menigheten, altså en annen pasient, som da er livredd fordi at Gud ser henne hele tiden. Hun har masse syndige tanker, hun kommer liksom, så hun blir paranoid. Så av den samme guden behandler de to menneskene helt forskjellig, og det understøtter kanskje litt ateistens argument, at Gud har ikke skapt mennesket i sitt bilde, men mennesket har skapt Gud i sitt bilde, ikke sant? Sånn at vi skaper den guden vi føler vi fortjener nærmest, og at det gjelder, vi konstruerer en Gud som svinger i takt med vårt eget selvbilde, eller vårt eget superego, kanskje. Og så...
Ja, altså, du har jo tilfeller av for eksempel folk som er rusmisbrukere, som da blir nyktere, og så finner de en annen rus, for eksempel i religiøse miljøer.
Ja. Absolutt, så det er en kraft som er ganske sterk, sånn sett, så den kan gjøre mye bra, men den kan gjøre mye faenskap også. Og det er vel det regnskapet der som jeg prøver å gå litt igjennom i den boka. Men også litt i forhold til meg selv, da, hvordan jeg synes det er ubehagelig å tenke på de store spørsmålene, sånn som fri vilje. Hvis du er helt 100% naturalist, så er det ikke plass til fri vilje i det hele tatt. Hvis du ikke har noe fri vilje, så er det bare... kan egentlig ikke klandre noen eller for noe som helst. Du kan heller ikke rose dem for sine prestasjoner, så det er mye som...
Et av spørsmålene religiøse mennesker sliter litt med å forklare, er vel hvordan en god Gud gir mennesker fri vilje til å velge det gale og det onde.
Ja, men egentlig så er det svaret deres på ondskapens problem, fordi at hvis Gud ikke hadde skapt oss med fri vilje, så hadde vi bare vært en marionett, en slags...
Ja, men hadde ikke det vært bedre da, når du ser all den vanskapen folk faktisk velger å foreta seg?
Ja, kanskje, men da er det liksom nesten som om man bare har konstruert et slags dataspill, hvor alle er forhåndsprogrammerte til å gjøre sånn og sånn, og det er liksom ikke, det er like deterministisk som et naturalistisk synspunkt, at vi bare er slags biologiske roboter, som bare handler på stimuli-respons, helt uten noe fri vilje eller noe, det at vi tror at vi noe spesielt og opplever å ha en fri vilje bare en illusion som forårsaket av kompleksitet på en måte. Så hvis vi har en Gud som har skapt oss som en sånn, no, jeg vet ikke hvor spennende det for Gud heller, han vet alt som kommer til å skje, og han har skapt oss på en måte forhåndsprogrammert oss hele veien. Så, men for å gjøre oss frie, da, for å gjøre oss til dette spesielle I skaperverket, for å gjøre oss til frie individer, og det, dette står og faller, hele troslæren står og faller på nettopp dette, for at det, hvis vi skal komme til himmelen, så må vi velge Gud. Vi må velge å tro på Jesus, for det veien til, til evig liv, kan man si, eller til, til Gud. Da. Og for at det skal være et reelt valg, så må vi ha muligheten til å velge det motsatte. Og det der han har installert denne evnen I oss, at vi kan velge, og da kan vi også velge det onde. Så grunnen til at det ondskap fordi han har gitt oss fri vilje, og, vi har altså da, og da det innebærer muligheten til å velge det onde.
Mm. Men du kan jo dra parallellen over det diverse politiske miljøer, altså den besettende tanken om at jeg har rett.
Mm.
Hadde det vært noe å gå inn I et annet politisk miljø som du ikke deler verdigrunnlaget til og prøve å forstå dem?
Ja, det kan godt hende. Bare at jeg føler jeg ikke meg ikke kompetent nok eller interessert nok. Jeg veldig interessert I psykologi og menneskets måte å tenke og føle på, men jeg føler meg litt sånn ukvalifisert for å uttale meg om politikk. Så jeg har sånne, igjen, sikkert sterke meninger der også, og jeg ville hatt problemer i FRP. Men på den andre siden så hørte jeg podcasten hvor Harald Eia og de personligste Siv Jensen, og da fikk jeg et helt annet inntrykk av henne. Jeg fikk et mye bedre inntrykk av henne når hun fikk lov til å snakke litt lenger og forklare seg litt mer enn det hun tradisjonelt sett gjør i media. Da. Så jeg tror nok at jeg kunne klart å modifisere meg. Det vel min erfaring fra gruppeterapi som jeg driver med hver dag. Altså, noen mennesker vanskelig å like I starten, men hvis du virkelig går inn og prøver å bli kjent med dem og prøver å forstå hvorfor de tenker sånn som de gjør, så vil ofte den ampere delen av deg dempes til fordel for en mer sympatisk innstilling. Og det tror jeg et godt prosjekt for mange mennesker å prøve på, og da nok det også gi opp den der behovet for å ha rett, og heller lytte litt mer til andre et ganske godt, et godt tips, da. Det det jeg prøver å demonstrere litt I mitt møte med religion, samtidig som det da en unnskyldning for å få skrive om alle de spørsmålene som jeg lurer veldig på, altså døden, meningen med livet, fri vilje, hva skjer om 100 år, hva med kunstig intelligens, kan vi skape en gud som vi har sluttet å tro på, nesten sagt, og mange sånne.
Kan du si at det fenomener I samfunnet som har overtatt gudsrollen, altså, hva skal vi si, dansen rundt gudkalven, om det kjøpesenter eller sosiale medier, eller hva det så det et eller annet som mennesket har hengitt seg til, da, og dyrket.
Ja, jeg ikke sikker på om jeg kan si akkurat det, men jeg tenker, og det som en del av konklusjonen at jeg er litt usikker på om jeg tjent med å kaste Gud ut med badevannet på en måte. Fordi at religion representerer et slags sånn psykologisk operativsystem som gir oss noen føringer på rett og galt og hvor vi bør gå. Og hvis vi kaster det over bord, så står vi tilbake, vi må ha et nytt operativsystem. Og da vil sånne Sam Harris og sånne mene at det skal bygges på rasjonalitet og så videre. Og jeg litt usikker på om det et godt alternativ, eller et tilstrekkelig alternativ. Så av og til så ser jeg ser på religion som et slags, som overlevering av, ja, en slags mytologi da, som overleverer urmenneskelig kunnskap om hvordan vi bør oppføre oss og leve best mulig. Så da kan man lese Bibelen på en helt annen måte og se på det som livsvisdom overført fra generasjon til generasjon I fortettet form, liksom som drømmene formidler mening til oss, men på en mye mer kraftig og mer sånn narrativ form enn det gode råd gjør. Så jeg litt sånn husker på, hvis vi trenger, når vi kaster liksom, når vi har sluttet å tro på de store fortellingene, sånn typisk postmodernisme, så tror jeg vi står tilbake med Twitter og en del sånne løsrivende fortellinger her og der, så hvordan vi henter vårt verdigrunnlag, det liksom tilfeldig styrt av YouTube og Netflix sine algoritmer, og da blir vi I hvert fall ikke helt samstemte. når vi hadde religion som en sånn felles forankringspunkt, så hadde vi på en måte noe som samlet oss litt. Men da var vi også kanskje ofte I krig med de som mente noe annet, som hadde et annet operativsystem. Nå, når vi ikke har noe felles når vi ikke har noe felles stor fortelling å forholde oss til, så har vi bare masse private fortellinger og litt tilfeldige fortellinger her og der, og da kan det være at vi går I oppløsning fra innsiden. Det I hvert fall et argument man kan finne I sosiologi og så videre. Så det kan være at vi... Ja.
Du har jo igjen det paradoxet med at det finnes ikke bare en Gud og en religion, men mange, og alle hevder at deres versjon den korrekte. Altså det verdigrunnlaget som ligger I britten, hindusmen, islam, kristendommen, altså det forskjellig.
Ja.
Og det gir jo på hver sitt hold en snor for hvordan man mener mennesker bør leve, da.
Ja.
Hvorfor det ene mer eller mindre riktig enn det andre?
Ja, og da tenker jeg at det et problem hvis du tror på fortellingene, men hvis du ser på fortellingene, hvis du tenker at de ikke sanne I rent sånn vitenskapelig forstand, men at de kanskje fenomenologisk sanne, at de mytologisk sanne, sånn at man kan si, jeg tenker på dette med Hans og Grete et eventyr, ikke sant? Men Hans og Grete, det handler om to barn som blir satt ut I skogen av foreldrene sine, fordi de klarer ikke å brødfø de på en måte, og så blir de havner sammen heks og blir som skal fôre de opp på godteri så de blir feite for å spise dem. Og så lurer på det en forferdelig historie jeg forteller barna mine, men hva betyr den historien egentlig? Altså og en måte å se det på kan være at det, som voksen person, som forelder, så har du et behov for egen tid, du har et behov for å ta vare på deg selv, og ikke bare offre deg for barna hele tiden. Så på et eller annet nivå, så har du lyst til å forlate det familielivet, og sette barna ut I skogen, det har du ikke lyst til, men du på en måte, du har lyst til å ikke hele tiden være der, og kreves noe av, ikke sant? Så du trenger å ha tid for deg selv. Så kanskje disse foreldrene som setter barna ut I skogen denne behovet vi har for å ha tid til oss selv. Heksa symboliserer egentlig den overinvolverte forelderen som skal overta for barnet hele tiden og på en måte spise det opp. Det den forelder som ikke gir barnet selvstendighet, ikke tør å gi slipp på barnet I det hele tatt, men på en måte overinvolverer seg sånn at barnet blir nærmest spist. Så et barn som da skal bli selvstendig og så videre, det må på en måte kaste foreldrene sine inn I ovnen, eller brenne de opp for å bli selvstendige autonome vesener. Så kanskje hele fortellingen handler om disse, vi har et behov for å involvere oss I barna, samtidig som vi har behov for å være for oss selv, og ha vår egen tid. Så hele eventyret bare iscenesetter en konflikt som alle foreldre typisk har I seg, og dermed så betyr det ikke at en heks finnes, eller at vi skal sette barn ut I skogen, men det formidler en slags følelse, det setter ord på en følelse vi har, en konflikt som vi har I oss. Jeg får dårlig samvittighet hvis ikke jeg følger opp barna mine nok, kanskje følger jeg de opp så mye at de ikke blir selvstendige, men så har jeg samtidig lyst til å være på kontoret og jobbe for meg selv, ikke sant? Så at disse tingene formidler noe som mennesket har opplevd veldig mye, og når det settes ord på det, så blir det lettere for oss å håndtere, vi forstår det. Så hvis vi klarer å lytte til fortellinger på den måten, så har det en helt annen verdi, og jeg mistenker at religion har litt den funksjonen, at det mening I fortettet og narrativ form. Og dermed så det ikke sikkert at Jesus født av en jomfru og alt dette her, men at det har en betydning som stikker dypere hvis vi leiter litt lenger. Og da kan det hende at vi ikke trenger å forplikte oss til alle disse dogmene og så videre, men se på dette som en slags kulturarv som har nyttig visdom, noe vi trenger for å leve et godt liv. Og jeg, sånn, I psykisk helsevern, så ser jeg at det veldig mange mennesker slitne, de virker sånn, de utmattet, de har masse symptomer, og det kan virke som det Per Fugli kaller nullvisjonen, at vi kanskje har en idé om at livet skal gå på skinner. Vi litt godt vant, mens I Bibelen så det fullt, spesielt I Gamle Testamentet, fullt av mennesker som nødt til å godta en ganske hard skjebne, og det faktum at livet kaster drit I trynet på oss, det er et faktum med det å leve, og det å evne til å stå I motgang, tåle motgang og leve gjennom motgang. Og så Jung ser på Bibelen på denne måten, han leser Jesus som en slags symbol på mennesket selv, så vi kan leve så godt vi bare kan, og så plutselig så blir vi rammet av kreft eller mye faenskap, og livet blir helt svart, vi havner I et eller annet mørke, men hvis vi klarer å skape orden I kaos, så kan vi på en måte komme ut på andre siden og gjenoppstå, men da vil vi aldri være den samme personen som vi var før krisen. Vi blir et helt nytt menneske, vi har helt andre perspektiver, vi har gjennomlevd en krise, og vi har blitt ja, vi har gjennomstått etter tre dager. Så at han ser på også historien om Jesus som et bilde på mennesket selv da. Så at det mye kunskap her som sier at, vet du hva, livet kan være jæklig tøft, og vi nødt til å offre ting I dag for å nå langsiktige mål og så videre. Alle disse fortellingene tror jeg har en eller annen sånn symbolikk I seg som kanskje vi trenger også I dag. Da. Og hvis vi glemmer det, så blir vi stående litt sånn forbløffa I møte med motgang og føler oss syke, så diagnostiserer vi problemet som psykiske plager, I stedet for å se at dette en del av det å leve et liv.
Men da hvor det går, altså religion blitt brukt som undertrykkingsmekanisme opp gjennom historien. Lev sånn og sånn og gi mer penger hvis ikke handler du I helvete.
Ja.
Altså hvor går den grensen mellom hva skal du si, den fornuftige bruken og misbruket?
Ja, jeg tror helt sikkert at religion har hatt masse samfunnsregulerende funksjoner også, I forhold til seksualitet og sånn, så kan det være situasjoner hvor vi ikke trengte flere folk, og så kan det være situasjoner hvor vi trengte veldig mange flere folk, så da var prevensjon forbudt, for eksempel, så det har hatt sånne reguleringsfunksjoner på sett og vis, og så det jo en hel hev av mennesker som har stilt seg mellom her, og fungert som en sånn mellommann, og fått mye makt og innflytelse, på det, og det jo så det jo også min utgangspunkt, min holdning til religion, at det har skapt så mye faenskap, så nå må vi bli kvitt de der gamle fortellingene, men når jeg på en måte går inn I det, og så finner jeg argumenter på begge sider, da. Så spørsmålet om vi har tjent, om vi skal følge dette rasjonelle prosjektet til Dawkins og Sam Harris og disse her, og bare bli kvitt religion, eller om vi skal bruke disse gamle tradisjonene og heller bare modernisere de, fornye de, altså gjøre de mindre dogmatiske, bruke de på en annen måte, lese de sånn som vi leser folkeeventyr, men ikke slutte å lese de på en måte. Og jeg tror fordelen til kirken jo at de har et sted og de har et sted å være, og de har en rutine for praksis. Og det også en sånn ting som jeg tenker ekstremt viktig, altså når jeg I disse menighetene, så ser jeg at hver søndag så ber de for andre mennesker, hver mandag så samler de inn mat til de som mangler mat, og så alle disse prosjektene som handler om å tenke på noen andre enn seg selv, de tror jeg veldig mye psykisk helse I akkurat det der. Det å være selvsentrert og opptatt av seg og sitt, da blir livet en kamp I konkurranse med andre mennesker, men hvis vi trener på å tenke på andre enn oss selv, så får vi en helt annet innfallsvinkel til livet som skaper mer harmoni I oss selv, samtidig som det gjør godt for andre. Og det har nok Jesus visst, det har nok Buddha visst, det har nok de fleste store visdomstradisjoner, det at Dalai Lama går rundt og anbefaler oss å meditere på medfølelse og kjærlighet hele tiden, ikke tilfeldig. Så det og de har praksis for det, de har på en måte kultivert dette inn i institusjonen sin, og når vi da slutter å gå dit, så det ikke sikkert vi har ikke noen arenaer for utøvelse av disse, ja kanskje medfølelse, eller våre mer sånn åndelige sider, kan man si. Utan att åndelig trenger att bety något övernaturligt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Religion opium for folket, altså dop.
Mm.
At det noe man flytter inn I for å ikke bry seg om de tingene som problematiske.
Ja. akkurat det motsatte igjen, at så lenge dette bare et forspill til livet etter døden, så trenger vi ikke å bry oss så mye om det som her og nå. Så at det en dårlig holdning I forhold til å ta vare på denne kloden som I ferd med å gå til helvete. Så ja, absolutt. Det også et innspill der. Altså, alle disse ideologiene som har en idé om at det noe senere som det viktigste, kan skape ganske mye dritt her og nå.
Så der har du det paradoxet at mennesket igjen har den fri vilje til å ødelegge Guds skaperverk.
Ja, ja.
Ja, og så bare I all verden mener Gud med det.
Ja, kanskje han angrer.
Ja, ikke sant?
Jeg skulle aldri gitt deg fri vilje. Men så er det mange andre sånne interessante ting med dette her som jeg sånn, for når du jeg har gått inn I filosofi og mange sånne ideer som har dukket opp I mitt møte og samtalen jeg har hatt med prester og apologeter og alle disse folkene men også med folk som snakker om kunstig intelligens og Nick Bostrom, han mener jo at vi lever I en simulering og det ligner litt det også, altså at denne verden konstruert av en eller annen skaper utenfor dette universet, og denne skaperen ifølge Nick Bostrom jo da en eller annen fyr på arbeidsavklaringspenger med en jæklig stor datamaskin, og vi egentlig bare en simulering I denne datamaskinen. Og det jo det ligner jo, ikke sant? Kjenner du den simuleringsteorien sier at vi får stadig sterkere maskiner med stadig større datakraft, og fremtidens historikere, de vil ikke på en måte lese I bøker og grave I jorda for å finne ut av hvor vi stammer fra. De vil simulere hele på en måte The Big Bang og fremover I gigantiske computere. Vi kjører masse parallelle simuleringer for å forstå hele evolusjonen. Og på den måten så sier han at det usannsynlig at vi kommer så langt at vi får så mye datakraft at vi kan gjøre det. Men fordi at vi kommer til å utslette oss selv på et for tidlig tidspunkt, men sannsynligheten for at vi allerede en sånn simulering veldig stor, sier Nick Bostrom, han sier opp mot sånn 90% sannsynlig at vi bare en simulering. Så da får min dødsangst en helt annen valør, altså nå ikke redd for, nå redd for at en eller annen fyr skal trekke ut kontakten I en annen dimensjon, så det blir helt svart her sånn. Så det kalles jo av og til for simuleringsteologi. Nå ikke Gud som har skapt oss, nå det en eller annen ingeniør.
Men altså, det jo også en teori om at ingenting tilfeldig, alt henger sammen. Og ja, determinismen da.
Ja.
Du har det egentlig ikke fri vilje. Alt det du gjør du I en forholdsbestemt rekkefølge som igjen påvirker andre igjen til å handle som de gjør.
Ja.
Altså, at du blir regner I India nå, så påvirker det meg om timer, liksom.
Gjennom
en kjedereaksjon, da.
Ja.
Og det kan virke tilfeldig, men det ikke. Og så når du tenker på den forsvinnende lille sannsynligheten for at absolutt du til, så det veldig lett å henfalle til den tanken. Det ikke tilfeldig at akkurat du til.
Nei. Da, for da begynner du å nærme deg også. Jeg har et helt kapittel om det som... som handler om intelligent design, som et hovedargument at ting så komplekst og så uhyre usannsynlig at umulig kan være tilfeldig.
Nettopp.
Og det argumentet fra intelligent design. Og jeg synes, når jeg har vært på seminarer med sånne intelligent design-seminarer og sånn, så snakker de en sånn vitenskapelig, en sånn vitenskapelig jargong, og så bruker de tall som så store at du ikke kan fatte de, og da må de sammenligne med at ja, det milliarder av flere sekunder enn det har gått siden universet oppstod, på en måte. De bruker sånne tall opphøyd I så mange potenser at tallet blir så stort at det umulig å få plass noe som helst sted, da. Så, og de sier at det et panel med 50 knapper, hvor hver, eller 50 sånne brytere, og hver bryter har milliarder av forskjellige innstillinger, og for at denne jorda skal kunne eksistere, så må hver bryter stå nøyaktig sånn der. Hvis du switcher en ett hack til høyre eller til venstre, altså av millioner av mulige hack, så går hele planeten I dass. Så at dette panelet skal være så fininnstilt, det en nødt til å stå en eller annen intelligent skaper bak. Så når du har vært der en helg, så blir det liksom, kanskje. Men så begynner du å lese motargumentene, og så ser du litt på at dette litt sånn logikk brukt I revers. Altså, det usannsynlig. Hvor sannsynlig at Norge ligger akkurat der Norge ligger? Norge kunne like gjerne ligge på Hawaii, men så ligger det akkurat her.
Hvorfor Gud født
I
Norge og ikke
Ekvador? Ja, det mange sånne, det ikke sikkert det så... Det ikke sikkert det mulig å bruke logikk på denne måten, og samtidig så dette ofte en slags misforståelse av evolusjon også, for de tror at dette evolusjon handler om tilfeldighet, men evolusjon handler ikke om tilfeldighet. Altså hvis evolusjon handlet om tilfeldighet, så kan du sammenligne med at hvis du står med 20 terninger, og hvor stor sannsynligheten for at du kaster 20 seksere på et kast? Den forsvinner liten, så du må kaste sånn, da må du kaste milliarder av ganger, ikke sant, for å få alle sekserne på et kast. Men evolusjon fungerer på den måten at du har 20 seksere, du har 20 terninger, kaster alle terningene, og så får du kanskje 3 seksere, og da tar du vare på de, og så kaster du resterende terninger om igjen, så får du kanskje 2 seksere, tar du vare på de. Og det evolusjonens gang, altså den tar vare på de tingene som best tilpasset, så det ikke tilfeldig. På noen som helst måte. Det er en utvelgelsesprosess på hvor det som best tilpasset består.
Men altså, bare for å koke dette ned, handler det ikke egentlig uansett om hva teorien eller hva funksjonen eller hva motivet så handler det om menneskesyken, rett og slett.
Ja, religion godt forankret I oss, og det har veldig, veldig mange, det påvirker oss på veldig mange områder av livet, det påvirker hvordan vi tenker om livet, det påvirker hva vi gjør, det påvirker moral, det påvirker hvordan vi oppfører oss mot andre, hvordan vi ser andre. Altså, moral et sånt sentralt tema her. Jeg har spurt pastoren rett ut, kan en ateist være moralsk? Og svaret nei. Han kan ikke det, og det har han masse gode grunner for å mene. De ser på en måte på meg som en slags løs kanon, da. Så lenge min moral ikke forankret I noe som ligger utenfor tid og rom, så kan jeg komme til å skifte mine moralske standpunkter ettersom hvordan vinden blåser. Og det betyr at de ser på meg som litt ustabil, så de kan ikke på noe sånn, de liker meg, og vi har god kontakt og sånn, men på en eller annen måte så... Jeg en fyr som pleier å føle meg sånn tilpass I de fleste settinger. Jeg pleier å klare å komme meg inn og liksom, ja, omgås andre på en grei måte. Og det gjør jeg også I menighetslivet, men jeg har en sånn grunnleggende følelse av litt sånn annerledeshet og utenforskap der, selv om vi gode og vennlige mot hverandre. Og jeg mistenker av og til at det handler om denne underliggende fornemmelsen de har, at jeg litt sånn, moralsk ustabil, da. At de ikke kan helt stole på det. De har sin felles moralske forståelse forankret I noen som utenfor her, sånn, utenfor tid og rom som de forholder seg til, og da de mer, de mener at de mer rotfestet, på en måte, moralsk sett.
Kan jo hele greia handle om at dette et sett sosiale koder du kanskje ikke forstår.
Ja, det også, men nå har jeg vært ganske lenge I dette miljøet, så jeg begynner å forstå både koden og jeg har skrevet mye om psykologien I det, altså det er trygt og godt å være der, samtidig som det kan virke litt sånn overfladisk innimellom, og litt sånn, det en hel del ting som virker litt forbudt der, selv om det ikke sagt, de sier at alle velkommen og alt åpent og så videre, men så det likevel en del sånne ting hvor jeg føler, For eksempel så har jeg mange beskrivelser I boka av situasjoner hvor jeg føler meg, jeg på sånn bibelleir hvor folk smiler og hyggelige, og jeg føler meg bare sur I forhold til det. Altså, hvordan I huleste går det an å være så fornøyd hele denne helgen? Og så blir jeg litt sånn, jeg går rundt og tenker, jeg den eneste som går rundt på denne vibrerende irritasjonen inni meg. Jeg har et behov for å liksom banne, på en måte. Og siden det ikke lov, eller siden det virker upassende, så begynner det å koke litt på innsida hos meg. Så jeg føler meg litt sånn kastrert, rett og slett, noen ganger når jeg går. Og sånn psykologisk sett, så kan man tenke at det også også et ganske godt utgangspunkt for depression og angst, hvis det ikke lov til å være litt mer frittalende. Så for mitt temperament så det litt problematisk å være i disse miljøene, og jeg mistenker at det også kan gjelde flere av de andre som der, hvis ikke jeg helt unik på det området.
Ja, det jo veldig mange mennesker som kommer fra en sånn bakgrunn, eller har blitt ut av sånne miljøer, og som har fått store psykiske problemer av det, av å ha vært der.
Ja. Det jo noe jeg jobber med i min jobb også, at jeg ofte treffer avhoppere. Som da, noen har levd i så isolerte rammer, at de mangler litt de sosiale kodene som skal til for å omgås utenfor menighetslivet. Da. Så de har kultivert inn i en omgangsform som de kjenner godt, og hvis de da begynner å tvile på den og blir utstøtt derfra, så står de litt på bar bakke. Litt sånn, noen ganger kan du føle at de kommer litt fra en annen planet.
Men for å avslutte der vi begynte, det blitt et mindre rasøl om hva man vil lede tenkende?
Ja, det håper jeg. Og så håper jeg at denne journalen som er mitt møte med de store spørsmålene, både er mer ydmyk, eller den jo skrevet i over en periode på 10 år, da, så kapitlene som skrevet fra ateistisk ståsted ført i pennen av meg som denne litt hardcore ateisten. Og så har jeg argumentert mot meg selv i hvert eneste kapittel med de beste argumentene jeg kan finne fra motsatt hold. Da. Så dette har vært en måte å rett og slett leve seg inn i andre perspektiver for å motbevise meg selv. Og nå jeg, det tror jeg sunt. Altså, eller jeg føler at det litt sånn, det en god måte å prøve å jobbe med seg selv på. For å bli litt mer ydmyk, litt mer lydhør, og litt mer interessert i hvordan andre mennesker tenker uten for mye fordommer i starten. Så jeg håper selv at jeg har blitt, jeg vet i hvert fall at jeg har blitt veldig glad i disse menneskene jeg har møtt i dette prosjektet, og at jeg har mye mer respekt for dem enn jeg hadde før jeg gikk inn i det. Og jeg synes også det mange interessante dilemmaer her, sånn når det gjelder for eksempel hva bevissthet. Det klarer ikke vitenskapen å svare på. Det et filosofisk vanskelig spørsmål, og da det ikke helt unaturlig når vi mener at denne bevisstheten har en slags sånn metafysisk karakter, altså språk, hvor det hen? Det ligger et sted mellom materie og idé, og at det da en ødeliten plass for en sjel. Det ikke helt sånn, det ikke helt far-fetched å tenke de tankene der, så jeg har nok møtt en del argumenter også som jeg stusser litt ved, og som blir med meg videre, og som jeg kommer til å tenke videre på. Da.
Ja, men dette med å oppsøke miljøer som utgangspunktet fremmed for en, og som en kanskje også utgangspunktet misliker, av ulike grunner.
Ja.
Det vel ikke alle som egentlig interessert i det, nettopp fordi at det kunne jo være at mine fordommer blir avkreftet, og det ikke litt fordi jeg så glad i.
Ja, det alltid litt smertefullt å måtte endre måter å tenke på, men det det som jobben min. Så jobben min jo mennesker som møter meg, de ofte deprimerte, ser på seg selv som mindreverdige og misslykka, og det på en måte å være litt fundamentalist i forhold til seg selv. Da. Så evnen til å da våge å tenke nytt om seg selv, fordi at de ideen du har om deg selv ofte installert av folk du har møtt som har kritisert deg, eller rakka ned på deg, eller mobba deg, og så videre. Så har du fått ideer som du har trodd på, og som har blitt dine. Og nå lever du en slags sånn skylapptilværelse med negative tanker om deg selv. Og da evnen til å tenke annerledes og nytt kan høres som, det er sikkert kjempebra, jeg ikke så mislykka likevel, men det skrekkinnjagende å oppdage at du faktisk har et høyere potensial enn det du lever, for da må du ta mer ansvar. Du må stå mer opp for deg selv, du må endre måten du tenker om deg selv på. Ikke sant? Det store omkalfatringer som skal til for å forandre seg psykologisk sett, og det smertefullt, for da kan du ikke lenger gå på autopilot. Du må være veldig bevisst i hver situasjon du går inn i, og derfor så det å endre seg psykologisk en ganske mye sommelig og vanskelig prosess, da. Og som regel en prosess som gir deg mer angst i en overgangsfase fra en måte å se deg selv til en annen måte. Så det at forandring fryder, det ikke sant i sånn psykologisk forstand. Forandring gir ofte mer angst, det. Og derfor så føler vi at når vi i ferd med å forandre oss, så føler vi at vi blir dårligere, og så går vi tilbake til de gamle mønsterne. Og det var også noe som skjedde med meg når jeg var i disse miljøene, at det i perioder virket så jeg hadde veldig lyst til å gi opp og ikke orka. Jeg hadde ekstrem motstand mot å gå tilbake til noen av disse i disse møtene innimellom. Men siden jeg kjente til ideen om at det da jeg bør fortsette, så gjorde jeg det.
Ja, det ikke deilig å ha noen å hate? Ikke det også et behov hos mennesker?
Jo.
At du må ha noen å mislike, ha noe å kanalisere,
ja.
Sinne og frustrasjon i retning av,
ja.
Egen utilstrekkelighet og så videre.
Jo, det nok absolutt et menneskelig behov vi har, og så ha noen også rakke litt ned på for å kompensere for egen usikkerhet, eller hva det skal være. Jeg vet ikke om det det Raga Rockers mener. Altså, jeg fra Tønsberg selv, ikke sant? Jeg husker jeg var for ung til å gå på Raga Rockers konsert noen ganger, så jeg husker jeg sneik meg inn på hotellklubben når de spilte der for 100 år siden. Men det var nok tidligere enn en rock'n'roll party, tror jeg. Så det, ja.
Nei, da tenker jeg vi har mer enn nok her.
Ja, jeg tror nok det liksom, en ting alle disse ateisten mot den troende, som selve dramaturgien i boka, det er der spenningskurven ikke sant? Det motstridende ideer som klasjer sammen, men så handler nok boka mye mer om de store spørsmålene på et mer sånn personlig nivå for meg også, det derfor den heter Psykologens journal, så drama meningsmotstandere som klasjer sammen, men så det underliggende hvordan vi kan møte mennesker som tenker annerledes, og hvordan dette må påvirke. Jeg blir også konfrontert med mitt eget livssyn, ikke sant? Du en sekulær ateist, du tenker at alt bare biologi og nevrokjemi som bestemt av faktorer som ligger utenfor din kontroll, så du har i prinsipp ikke noe fri vilje, så når kona di sier at hun elsker deg, så det bare en eller annen algoritme som kjører i hennes overlevelsesprosjekt for å videreføre gener, og det faktum at vi har tre barn som vi ikke klarer å håndtere alene, betyr at vi må holde sammen, derfor så sier hun ting som passer i tråd med dette prosjektet vi da har sammen for å videreføre våre egne gener. Det ikke veldig romantisk når det kommer til et stykke. Så jeg blir veldig konfrontert med mitt eget naturalistiske ståsted og spør, hvordan kan du leve med den tanken i bakhodet uten å gå på sterke medisiner, spør disse religiøse menneskene meg. Og det jeg må tenke mye på.
Og det også et spørsmål, altså, behøver ting å ha noen mening? Altså, det en mening? Det noen mening, og må det være det?
Nei, det også et stort et av kapitlene, altså hva mening, og mening liksom tradisjonelt sett noe vi dømt til å tilskrive vårt eget liv, da.
En rasjonell forklaring av et annet fenomen, det en mening.
Ja, for noen, men noen ganger så synes jeg de rasjonelle forklaringene også reduserer livet til noe som gjør det mindre enn det jeg føler at det Så hvis du reduserer kjærlighet til feromoner og nevrokjemi, så går du, så blir ikke den romanen så fengende lenger. Selv om Richard Dawkins da skriver masse bøker og hevder det stikk motsatte, når han skriver Unweaving the Rainbow for å liksom vise hvor fantastisk disse naturlige forklaringene er. Så, men nå det jo sånn at regnbuen, den ble jo satt på jorda av Gud for å demonstrere til noe at han skulle ikke komme noen flere sånne syndefloder og sånn, så det jo en litt annen fortelling som har litt mer snert, kan du si, enn hvordan Richard Dawkins forteller hvordan lys bryter med vann og så videre.
Ja, hvis du liksom ser vekk fra det direkte religiøse perspektivet, så går det an å lese religiøse skrifter som historiske produkter av sin samtid. Altså, gamle testamenter kan det være opplevd som en spenningsroman, altså hvis du bare ser vekk fra det rett religiøse. Masse dramatikk.
Masse dramatikk. Og kanskje en dramatikk med en form for dypere mening. Det Isak og Abraham. Abraham offrer sin sønn, og så videre. Og så ja, det mange, ja, spennende.
Hvilken menighet var dette her?
Det var primært Østsida Frikirke
i Kristiansand,
ja. Og så har jeg også hatt samtaler med andre apologeter, en som heter Stefan Gustafsson, fra Sverige og så har jeg vært litt I misjonskirken, så har jeg vært litt en del I statskirken her, som mye mer moderate enn disse frikirkelige miljøene. Statskirken har jo tilpasset seg I mye større grad. De ikke så konservative som frikirken. Men det frikirken jeg har vært mest I.
Ja, nei, jeg husker en gang så pratet jeg om en fyr som var med I siste dagens helger.
Ja.
Og så sa han at han brydde seg ingenting om hvordan det gikk for denne kloden på snakket om miljøvern og sånt.
Ja.
Fordi at han visste at når han døde så kom han hjem til Gud.
Ja.
Så at verden kunne for hans del bare gå under en måte. Ingen rolle, det var ikke dette her, det betydde ingenting.
Nei.
Og hvordan det skulle gå med alle andre på fjorden som ikke delte hans syn, ja, det var jo synd for dem.
Ja, ja, ja.
At de ikke delte den, ikke kom til å bli frelst, da.
Mm. Det jo til og med noen som går og venter på at det skal skje. Ja, sånn, så,
menigheter ja. Og så videre.
Og ser frem til det.
Det jo nok av dem som har blitt skuffet, altså som...
Ja, det det.
På den dagen så ja. Det stopp.
Ja.
Så det ikke det.
Nei. Og det merkverdige at de slutter ikke å tro. De melder seg ikke ut av menigheten. De bare, nei, vi tok, det var feil, det var neste. Altså, det utrolig mange sjanser man får som leder av en sånn menighet for å ta feil, altså. For det jo, folk har jo sterke intensiver for å tro det ofte.
Konfirmasjonspresten, men han husker jeg sa at det nytter ikke å være ateist og så begynne å tro på Gud når man lå for døden.
Nei.
Fordi at Gud så alt.
Ja.
Og han visste at hvis du var oppriktig I det øyeblikket, så det var too late.
Ja, det too late.
Du måtte tro oppriktig veldig lenge.
Ja. Og da kan man bli forbannet på Gud og skapt meg på en måte som gjør at jeg ikke klarer å tro på det. Damn it! Ja. Drite har det gjort.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mm. Nei, men greit, du kan ikke bare ta så skrive det her, og så tenke deg det da, sånn at du
ja.
Enig om sammenhengen.
Ja, kjempefint. Det jo masse stoff her, så det blir litt vanskelig å korte ned, men jeg vet ikke om du kan ta utgangspunkt I det jeg sendte deg også. Det jo litt, I hvert fall, utgangspunktet mitt står der, og så har jeg modifisert meg. Det vel det som greia, men jeg har ikke... Jeg har ikke blitt overbevist I den andre retningen, men jeg har fått mer innsikt I noe som jeg var litt ignorant I forhold til, og som jeg hadde sterke meninger om, og det tror jeg var en god prosess.
Mm. Ja. Greit, hvor skal jeg sende
det? Hvilken e-postadresse tenker du på? Hvis du kan sende det på webpsykologene I flertall, alfakrøllgmail.com
Ja. Psykologen gmail.
Yes.
Ja, men da gjør vi det.
Kjempefint. Takk skal du ha.
Takk for praten. Veldig interessant.
Jo, like måte. Tusen takk for at du ringte.
Hei.
Hei.
En hver trosretning har sin egen teori om hvordan og hvorfor vi befinner oss her på jorda. Men svaret, det får vi ikke før vi dør. Så det å diskutere religion jo nesten helt umulig. Ja, det som å spille sjakk med en due. Den vil på et eller annet tidspunkt velte alle brikkene, drite på brettet og flakse rundt som en briljerende seierherre. I believe I can fly.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Hvis du synes at dette var interessant, så håper jeg selvfølgelig at du anskaffer deg psykologens journal og klikker deg inn på min bokhandel på webpsykologen.no. Du veldig interessert I denne tematikken og befinner deg I området rundt Kristiansand, kan du også være med på boklansering den 10. oktober 2018. Da skal jeg snakke om boken på et utested som heter Håndverkeren. Først presenterer jeg prosjektet, og deretter setter jeg meg ned på scenen for å diskutere tematikken med en pastor fra Frikirken. Det Rune Tobiasen, som pastoren. Han og jeg gode venner, men vi har veldig forskjellige oppfatninger rundt livets store spørsmål. Dette en anledning til å drikke øl, mens man får høre hva en pastor mener om livets mysterier,
med innspill fra en kvarulerende psykolog. Og det faktisk en litt sjelden mulighet. Jeg gleder meg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.